ኢትዮጵያ ጽልእን አገርግርን ካብ ዝቅስቅሱ አባላት ዲያስፖራ ዝተወሰኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ እዮም ክብሉ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ሎም ቅነ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጽልእን ህውከትን የልዕልለው ዝበልዎም ሓደ አባላት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ኣምላክ ይፍረድኩም ክብሉ ኣምሪሮምዎም ኣማሪሮም ማለት እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካ ጉባኤ ሓሃይም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትኩረት ዘስሕቱ ምክፍፋልን ጥፍኣትን ዘስዕቡ ዝበልዎም ድምፅታትን ሓሳባትን ኢትዮጵያውያን ብምጥቃስ ገለ ካብዚኣቶም ድምፅታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ዝመፀ ኢሎም ኣብ ከለላን ምቾትን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ጽልእን ህውከትን ዘለዓዕሉ ዝበልዎም ኣባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣብ ሕግታትን ክብርታትን ኣሜሪካ ብዝርከብ መሰል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ከማያትሪሩ ዝኣምን የለን ዝበሉ ኣምባሳደር ሬይነር ግን ነፃነት ብሓላፍነት ክንጥቀም ሓባራዊ ሓላፍነት ኣለና በዚ ድማ ኣትሪ ርአ ዝኣምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ርእቶ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ፓርላማ ምስ ዘተዛረብዎ ዝሰማማዕ ይመስል።
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው ሶፋ ላይ ተቀምጠው መደብ ላይ የተቀመጠውን ህዝብ ተነስ የሚሉ
ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከቡ አምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ወይ ሀገርኛ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ፓስፖርት ኢትዮጵያ ዘይብሎም ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ኣብ መደብ ንዝተቐመጠ ህዝቢ ተልዓል ዝብሉ ብዝፀበቓ መኻይን እናኸዱ ብእግሩ ንዝኸይድ ንኣውቶቡስ እኳ ክኸፍል ዘይኽእል ህዝቢ ተልዓል ቅተል ዝብሉ ብዕራይ ወለደ ብዝብል ፅውፅዋይ ዘይግቡእ ብዙሓት ነገራት ይፅብፅቡ። ንዕኦም እዚ ብሓደ ወገን እንጀራ እዩ። ምኽንያቱ በበየትቡ ከምኡ እናበሉ እንተዘይኮይኑ ኣታዊ ኣይረኽቡን። ህዝብና ከዓ ገርሂ እዩ። ዝዛረብዎ ቋንቋ ኣሚኑ ይባላዕ።
ኩሉና ኢትዮጵያውያን ልቦና ተዋሂብናሎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ ምስተውዓሊ እንተተሓዊስዎ ብዙሕ ኣይክንሽገርን ኢና። ንሓሶት ከም ዘለዎ ኣይንቅበሎ። ዘይፍለጡ ሰባት ዝሰብክዎ ብዕራይ ወለደ ፅውፅዋይ ወፍሪ ስብከት ናይ ምፍላይ ብቕዓት ይሃልወና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቶም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኮንኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ተባልዕዎ ዘለኹም ብዕራይ ወለደ ዝብል ፅውፅዋይ እናብረኹም ኣነ ንዓኻትኩም ክቆፃፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘይብለይ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ይፍረድኩም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ናይዞም ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣምባሳደር ኣሜሪካን ተመሳሳሊ ርእቶታት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ተኸታቲሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። በጋጣሚ ድዩ ወይስ ብምምኽኻር ዝተገብረ ግን ምፍላጥ ኣይከኣልን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።